Umutwe wa gatanu. Uko abana amahoro na bene wanyu. Mwambare kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Abakorosayi gatatu umurongo wa cumi na kabiri. Iyo abantu bashyingiranywe baba bashinze umuryango mushya. Nubwo uzakomeza gukunda no kubaha ababyeyi bawe, ubu uwo mwashakanye niwe muntu ufite agaciro imbere yawe kuruta abandi bose ku isi. Kwemera ibyo bishobora kugora bamwe muri bene wanyu. Ariko amahame muri Bibiliya ashobora kubafasha gushyira mu gaciro ku buryo wakomeza kubana amahoro na bene wanyu ari nako ukorana umwete kugira ngo wubake umuryango wawe mushya. Icya mbere, jya ubona bene wanyu mu buryo bushyize mu gaciro. Icyo Bibiliya ivuga: wubahe so na nyoko. Abefeso gatandatu umurongo wa kabiri. Uko waba ungana kose, buri gihe uba ugomba kubaha ababyeyi bawe. Zirikana none ko uwo mwashakanye nawe agomba kwita ku babyeyi be. Urukundo ntirugira ishyari, bityo ntukumve ko uhungabanye bitewe n'imishyikirano mwashakanye afitanye na bene wabo. Abakorinto wa mbere cumi na gatatu umurongo wa kane. Icyo wakora: irinde kuvuga amagambo akabiriza, wenda ngo uvuge uti buri gihe umuryango wawe urampfobya, cyangwa uti nta na rimwe nyoko ajya yishimira ibyo nkora. Gerageza kubona ibintu nk'uko mwashakanye abibona. Icya kabiri: nibiba ngombwa ujye ufata ibyemezo bitajenjetse. Icyo Bibiliya ivuga: umugabo azasiga se na nyina yomatane n'umugore we, maze bombi babe umubiri umwe. Intangiriro kabiri umurongo wa makumyabiri na kane. Iyo umaze gushaka, ababyeyi bashobora kumva ko bakigufiteho uburenganzira kandi bashobora kugerageza kugira uruhare mu ishyingiranwa ryawe rurenze ubwo bagombye kugira. Ni wowe n'uwo mwashakanye mugomba kwemeranya ku mipaka muzabashyiriraho, hanyuma mukayibamenyesha mu bugwaneza. Mushobora kubabwiza ukuri mudaciye ku ruhande kandi mutabubahutse. Kwicisha bugufi, kwiyoroshya no kwihangana bizabafasha kujyana na bene wanyu imishyikirano isusurutse kandi mukomeze kwihanganirana mu rukundo. Abefeso kane umurongo wa kabiri. Icyo wakora: niba wumva uhangayikishijwe n'uko bene wanyu bivanga cyane mu mibereho yawe, ujye ubiganiraho n'uwo mwashakanye mu gihe mutuje, mujye mwumvikana uko muzakemura ibyo bibazo. Gerageza kubumva. Ni iby'ingenzi kugerageza kwiyumvisha ibyumvo by'ababyeyi bawe n'uko wabona ibintu. Nta kibi babifuriza, babitaho by'ukuri. Kubona ko we n'uwo mwashakanye muri umuryango wigenga bishobora kugora ababyeyi bawe, bashobora no kumva baratereranywe. Ariko nimukurikiza amahame ya Bibiliya kandi mukagana n'ababyeyi ntacyo mubakinga, muzakomeza kubaha mutangije ishyingiranwa ryanyu. Ibaza uti: kuki ari ibisanzwe ko ababyeyi bo twashakanye bashishikazwa n'ishyingiranwa ryacu? Nakora iki kugira ngo nshyire uwo twashakanye umwanya wa mbere, ari nako nkomeza kubaha ababyeyi banjye?